Kako lik svetega Jožefa nagovarja po vajnem mnenju današnje može današnje očete?
Sveti Jožef je, kot beremo v Svetem pismu, bil precej nezgovoren človek, kar je lahko v tolažbo nam možem, ki nas včasih žene dolgo časa čakajo za kakšno besedo, ampak tisto, kar je glavno za njega, je v bistvu to, da je v svojem srcu zares iskal Boga. In svoje odločitve je najprej položil pred njega, jih je premislil pred njim in se vedno pravilno odločil. Tako, ko je bilo potrebno zaščititi Marijo, da ni bila kamenjana, zaradi tega, ker po Mojzesovi postavi bi jo morali kamenjati. Potem, kako je zaščitil sveto družino, se pravi skupaj, ko so bežali iz Betlehema v Egipt, kako je vzgajal Jezusa, sigurno, da mu je moral pokazati marsikaj. In kako je bil kot duhovni voditelj, varuh, zaščitnik in tisti, ki je predvsem res poslušal Boga, da je znal se pravilno odločati. Danes možje, mislim, da predvsem ne smemo zamuditi tistih situacij, ko imamo pred sabo recimo otroka, kaj mu kot očetje moramo dati. Na Betaniji, kjer imam tudi svetovalne pogovore, imamo v glavnem mlade ljudi. In to so ljudje, ki so verni, inteligentni, prizadevni, ampak globoko v srcu zelo dvomijo o sebi, česa so vredni. Kaj morajo še narediti v življenju, da bodo dobili potrditev, da si zaslužijo spoštovanje, da si zaslužijo eno ljubezen. Če kot otrok od očeta ne slišiš, ne dobiš te potrditve, potem globoko v srcu skozi dvomiš o tem in se prizadevajo v službi dokazati, pa so pridni v študiju, pa so vse posod prizadevni, zato da bi dobili tisto potrditev. Ampak tukaj gre za eno potrditev, ki ti jo uslužbenci šef ne more dati. Dati jo pa lahko oče. In Jožef je znal to dati tako Jezusu, če se je vreden, kot tudi Mariji, kot ženi. Tako da nam je on zgled za to, kako potrdimo naše otroke v tem, da so vredni ljubezni, da so vredni tega, da si vzamemo čas za njih, da se zanimamo za njih, pa tudi, če nekaj posebenega nimamo za povedati, ampak skratka, da svojo prisotnostjo damo vedeti, vreden si, da sem s tabo.
Gospod Janez Vehovec, kako pa vas nagovarja lik svetega Jožefa?
V dveh pogledih. En pogled je to, da ga je Jezus klical očka, oče. To pomeni, da v bistvu sta imela res pristen odnos. In to pomeni, da v bistvu bi ga morali mi kot zavetnika mož, delovnih mož, mnogo večkrat mi to mislih, kot ga verjetno imamo. To je ena stvar. Druga stvar, ki mi pa še prihaja na misel, je pa to, da je sveti Jožef en vzor, ki ga je na vsak način vredno posnemati, ker je dejansko znal res prisluhant Bogu in odreagirati primerno in ustrezno, glede na opozorila, ki jih je od Boga prejel. To je pa že tudi malo te vloge vidca, ali pa rečemo preroka, ki bo vsak mož, oče moral imeti, da zna pripravljati naprej tudi malo teren, kako bo družina lahko živela. Ne, da samo skrbi za sedanjost, ne, da skrbi v prazno in da so to skrbi, ki ga pritiskajo k tlom, ki so neresnične, nerealne, temveč tisto, kar je resnično, skrb. Tisto, kar dejansko mora nekako obrniti in to verjetno še celo mnogo bolj v duhovnem smislu, kot pa v samem materialnem.
Na obliku zgledu svetega Jožefa, tega velikega moža, se po njegovi duhovnosti zbirate možje po vsem svetu, pa tudi v Sloveniji je vzniknilo že kar veliko skupin. Koliko jih je?
Ja, v Sloveniji sta trenutno najmočnejša tipa skupin može svetega Jožefa pa mednarodno združenje mož svetega Jožefa in v teh dveh je nekje okrog 50 skupin. Vemo pa, da obstajajo tudi druge skupine, tudi ostalih krščanskih cerkva in bi želeli združiti to, ker je tudi to srečanje prineslo dodatno, da se bogatimo tudi ob različnih izkušnjah, različnih pogledih na duhovnost mož znotraj teh cerkva skupnosti.
No, ena od teh priložnosti, da ste se srečali, možje, ki se srečujete sicer po teh skupinah lokalno, je bila v soboto, ko je bilo drugo slovensko srečanje mož in očetov. Koliko se vas je zbralo? Mogoče samo kratko, kakšen vtis iz tega pomembnega srečanja?
Zbralo se nas je po ocenah nekaj okrog 250, kar je zelo lepa številka. Vtisi, ki sem jih jaz uspel prejet, so bili zelo pozitivni. Navdušenje in moram reči, da tako v celotni organizacijski ekipi, ki smo imeli presenetljivo mnogo od tega srečanja, kar ni ravno pričakovano, če se moraš ukvarjati z logistiko in vsem ostalim, kot vsi udeleženci. In bi se na tem mestu res iskreno rad zahvalil čisto vsem, ki so kakorkoli prispevali, predvsem pa svetemu duhu, ker se je resnično čutil njegov odtis.
No, z današnjim praznikom svetega Jožefa pa začenjamo tudi teden družine. Luka Mavrič, lani so bili v središču zakonci, letos pa družine z majhnimi otroki, ki jim je namenjeno tudi letošnje pastoralno leto. Na kakšen način jih v tem tednu posebej nagovarjate?
Se pravi, v tem tednu so, kot rečeno, v središču mlade družine z majhnimi otroki. Mlade družine v tem času veliko krat še ne poženejo korenine v domači župniji, največkrat se tudi preselijo v kakšno novo lokacijo ali še iščejo, kje bi zares pognali korenine, potem se vključujejo predvsem v večjih mestih, včasih v eno, včasih v drugo župnijo. Glede na to, tudi ob kateri uri je nedeljska maša, kako je za zdravjem otroka, koliko je cerkev prijazna za majhne otroke, čist kot stavba, ne? Če je recimo tam kakšen prostor, kam se lahko mamica z dojenčkom majhnim otrokom umakne za tisti čas, da se malo umiri, da se malo razmiga in ne moti drugih primaši. Majhni koraki v veri pa govorijo ne samo o tem, da so tukaj majhni otroci v naših župnijah in v naših cerkvah, ampak da tudi mi kot ljudje začnemo z majhnimi koraki v naši veri. Čisto za začetek je to korak ali pa neko priznanje, da te nekdo sploh opazi, da si tam, da si prišel in da ti da vedeti, da si zaželjen v tistem župnijskem občestvu. Potem je tudi zanimanje in ko se spletajo prve vezi, je potem tudi neka odprtost, sprejemanje, pripadnost tistemu občestvu. Na ta način se lahko mlade družine tudi vključijo z veseljem v neko župnijsko občestvo, ko začutijo, da so sprejeti in da jih občestvo podpira v teh majhnih prvih korakih. In potem se začne tudi z strani družine tisto zanimanje, kako pa lahko mi doma v adventnem času zdaj pripravimo na Božič. In ta moment je vredno podpreti za kakšno konkretno predlogo, da se jim pove, lejte doma v tem času, naredite adventni venček, prižgete sveče, tukaj imate zgodbico, ki jo vsak večer preberete z otrokom in se malo pogovorite, lahko zapojete to pesem. Skratka, veliko je priložnosti čez celotno cerkveno leto, tudi v postnem času, v katerem smo, kako z majhnimi otroki doma, v domači cerkvi, povabiti Boga in na ta način omogočimo, da delajo te prve korake v veri. Tudi ena zelo lepa spletna stran obstaja Korenine vere, ki jo ureja mlada mamica, Manica Marold in ima že kar precej enih predlogov, konkretnih stvari, ki jih je sama za svojimi otroki doma naredila in se še vedno dodajajo novi predlogi.
Kakšna pa je odgovornost župnijskega občestva, mogoče starejših zakoncev, vseh ostalih, da se približajo tem mladim družinam?
Predvsem v smislu opore, spremljanja, zanimanja. Zelo lepo je slišati recimo kakšno pričevanje mlade družine, ko pride prvič v novo župnijo v cerkev, k maši in povedo, kako so bili deležni pozornosti, kako so jih po maši kar nagovorili, jih poprašali, odkot pa ste, kje živite, a kje potrebujete. In so jih čist tako spoštljivo, odprto povabili v kakšno skupinico, ali to otroški pevski zbor, ali to kaj podobnega. Skratka, predvsem s tem, da jih najprej se ne bojijo pozdraviti, da jih nagovorijo, dajo vedeti, tukaj smo, in lahko se vključite, ste dobrodošli in smo vam tudi na razpolago za kakšno pomoč. To je tist prvi signal. Potem se pa iz tega razvije lahko tudi nek bolj tesen odnos z župnijo.
Luka Mavrič, Janez Vehovec, najlepša hvala za obisko v našem studiju. Blagoslovljen teden vama želim.
Hvala tudi vam.